რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათი შესრულდა, მოისმინეთ ახალი ამბები. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა იერიში მიიტანა სირიის სამხედრო საჰაერო ბაზაზე. რუსეთი აუქმებს შეერთებულ შტატებთან შეთანხმებას, რომელიც ეხება სირიის საჰაერო სივრცეში ინციდენტების თავიდან აცილებას. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ყოველწლიური მოხსენებით მიმართა ქვეყნის პარლამენტს. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლება 7 აპრილს 20 საათიდან დაკეტავს დანარჩენ საქართველოსთან საზღვარს. ამდა სხვა ახალ ამბებს ახლა დეტალურად გაგაცნობთ. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა 7 აპრილს ათობით ფრთოსანი რაკეტის გამოყენებით იერიში მიიტანა სირიის სამხედრო საჰაერო ბაზაზე. ეს ნაბიჯი პასუხია სირიაში სამოქალაქო პირების წინააღმდეგ ქიმიური იარაღის გამოყენებაზე, რისთვისაც ვაშინგტონი პასუხისმგებლობას აკისრებს სირიის მთავრობას. შეერთებული შტატების მხრიდან ეს იყო პირველი პირდაპირი იერიში ბაშარ ალ-ასადის მთავრობის წინააღმდეგ 6-წლიანი სამოქალაქო ომის განმავლობაში. პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა 6 აპრილს საღამოს გამოაცხადა მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ.
დღეს საღამოს გავეცი განკარგულება სირიის იმ სამხედრო საჰაერო ბაზაზე დამიზნებული სამხედრო დარტყმის განხორციელების შესახებ, საიდანაც მოეწყო ქიმიური იარაღით თავდასხმა. შეერთებული შტატების ეროვნული უსაფრთხოების სასიცოცხლო ინტერესებშია მომაკვდინებელი ქიმიური იარაღის გავრცელებისა და გამოყენების თავიდან აცილება და შეკავება.
განაცხადა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა. სირიის სამხედრო უწყების განცხადებით თავდასხმის შედეგად დაიღუპა 6 ჯარისკაცი და ასევე მნიშვნელოვნად დაზიანდა დასავლეთ სირიაში მდებარე შაირათის საჰაერო ბაზა. სირიის სამთავრობო საინფორმაციო სააგენტო სანა იუწყება, რომ იერიში შედეგად დაიღუპა საჰაერო ბაზასთან ახლოს მდებარე სოფლებში მცხოვრები 9 მშვიდობიანი მოქალაქე, მათ შორის 4 ბავშვი. ამავე სააგენტოს ცნობით დაიჭრა 7 ადამიანი. ამერიკის შეერთებული შტატების საჰაერო შეტევამ კაცრად დაგმეს რუსეთმა და ირანმა, რომლებიც სირიის ომში მხარს უჭერენ სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადს, თუმცა ტრამპის ამ გადაწყვეტილებას მხარი დაუჭირეს ნატომ და რეგიონში მისმა მოკავშირეებმა. რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის განცხადებით, სირიაზე განხორციელებული შეტევა წარმოადგენს სუვერენული სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმართულ აგრესიას, რაც არ უღებს საერთაშორისო სამართლის ნორმებს. კრემლის პრესმდივნის დიმიტრი პესკოვის მტკიცებით, შეტევას გამოგონილი საფუძველი აქვს. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ლევან იზორია გამოეხმაურა სირიაში განვითარებულ მოვლენებს, როგორც მან განაცხადა, ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ განხორციელებული იერიში სირიაში იყო მოზომილი, პროპორციული და წერტილოვანი. მისივე განცხადებით, ყველა ეს ღონისძიება განხორციელდა ისე, რომ მაქსიმალურად თავიდან ყოფილიყო არიდებული ადამიანების სიცოცხლე და მსხვერპლი. ნათქვამია ლევან იზორიას განცხადებაში. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ყოველწლიური მოხსენებით მიმართა ქვეყნის პარლამენტს. პრეზიდენტის 9-საათიანმა მოხსენებამ მოიცვა საშინაო და საგარეო პოლიტიკის აქტუალური საკითხები. მოხსენებას დაესწრო პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი მთავრობის წევრებთან ერთად. მისი შეფასებით ის ისურვებდა, რომ პრეზიდენტის გამოსვლა ყოფილიყო უფრო მრავლისმომცველი, ღრმა და ობიექტური. ამის შესახებ დღეს მან ჟურნალისტებს უთხრა. გიორგი მარგველაშვილის გამოსვლის შემდეგ პარლამენტის ხდომაზე გამოცხადდა 2-საათიანი შესვენება, რასაც მოჰყვა საპარლამენტო პარტიების წარმომადგენელთა პოლიტიკური დებატები, რომელიც ახლაც მიმდინარეობს. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლება 7 აპრილს 20 საათიდან დაკეტავს დანარჩენ საქართველოსთან საზღვარს. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების კომიტეტის განცხადებით, 9 აპრილს დაგეგმილი საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის უსაფრთხოების ზომების გაძლიერების გამო 3 დღით შეწყდება მოქალაქეთა გადაადგილება საქართველოსთან გამარტივებულ საზღვარზე. ამავე კომიტეტის ცნობით, მიმოსვლა ჩვეული რეჟიმით აღდგება 10 აპრილს 20 საათიდან. რუსეთი აცხადებს, რომ სირიაში ამერიკის შეერთებული შტატების სარაკეტო თავდასხმაზე საპასუხო დაუქმებს შეთანხმებას, რომელიც ეხება სირიის საჰაერო სივრცეში ინციდენტების თავიდან აცილებას. ამის შესახებ ნათქვამია რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს დღევანდელ განცხადებაში, რომელშიც ამავე დროს მოთხოვნილია გაეროს უშიშროების საბჭოს საგანგებოს ხდომის დანიშნა შექმნილი ვითარების განსახილველად. შეერთებულმა შტატებმა დღეს ათობით ფრთოსანი რაკეტის გამოყენებით იერიში მიიტანა სირიის სამხედრო საჰაერო ბაზაზე. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები, ლაპარაკობთ რადიო თავისუფლება.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო. ეთერში არის რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი, გადაცემა რომელიც მიმყავს მე გოგი კვახარეას. ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე ახალი ამბების გამოცხადების შემდეგ. ლევან გვარამაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. Martis Mitsurus, Tbilisi, Gaimarta, Samkhret Kaukasiis, Khelonebisa da Kulturis, Regionaluri Programebis, Proektebis, Programis, Proektebis, Shemajamebeli, Prezentatsia. Es programa tsels Teberualshi dasrulda. 2014 წლიდან დაიწყო ამ პროექტების განხორციელება და სულ მალე, როგორც ამბობენ ორგანიზატორები, განახლდება კიდეც. თანამედროვე ხელოვნების განვითარებისთვის ამ პროგრამის მნიშვნელობა ძალიან დიდია. პროექტის მართვას უზრუნველყოფს კულტურისა და მენეჯმენტის ლაბორატორია სამხრეთ კავკასიაში, შვეიცარიის თანამშრომლობის ოფისის მხარდაჭერით, ფინანსური მხარდაჭერით. ქალბატონი თამარ ჯანაშ კულტურისა და მენეჯმენტის ლაბორატორიის აღმასრულებელი დირექტორი იქნება დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ქალბატონი თამარი ისაუბრებს უკვე განხორციელებულ პროექტებზე და მთლიანად ამ ძალზე საინტერესო პროგრამაზე. სხვა შორის რამდენიმე პროექტის შესახებ ჩვენ გადაცემის მეორე ნაწილში ვისაუბრებთ აგრეთვე. ახლა მუსიკალური პაუზა.
See the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try. We look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, but not for those who wait too late. We gotta go for all we know. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ქალბატონ თამარს კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა, რომ გვეწვია სტუდიაში. ამ ძალიან საინტერესო პროექტებზე სასაუბროთ. პირველ რიგში მინდა კითხოთ, გაგრძელდება თუ არა ეს პროგრამა, ნამდვილად გაგრძელდება თუ არა და თუ გაგრძელდება, როდიდან?
გამარჯობა, ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის. დაგიდასტურებთ, რომ ეს პროგრამა ნამდვილად გაგრძელდება. სავარაუდოდ შემოდგომიდან. ჯერ ესე ზუსტად თარიღს სამწუხაროდ ვერ დავასახელებთ, იმიტომ რომ ეხლა ვართ შემდეგი ეტაპის დაგეგმვის ეტაპზე, ასე ვთქვათ, რომელიც შემდეგ უნდა თითოეს შვეიცარიის მთავრობის მიერ დამტკიცდეს. ასე როგორც კი ისინი დაამტკიცებენ, მაშინ უნდა გავაგრძელებთ.
ფაქტობრივად არეწყინება ალბათ არავის, მაგრამ შვეიცარიის მთავრობა ყველაზე მეტად ზრუნავს ქართული თანამედროვე ქართული ხელოვნების გან კულტურის განვითარებაზე. არ ვიცი მეთანხმებით თუ არა, იმიტომ რომ ეს ის სფეროა, რომელიც ყველაზე ნაკლებად აინტერესებთ დონორებს. ამაშივის ყველა
შეიძლება ასეც ითქვას, პრინციპში დავადასტურებდი, რომ ნამდვილად ესეა, იმიტომ რომ თავიდანო ჩვენ როდესაც ეს პროგრამა დავიწყეთ, მაშინ ვიფიქრეთ, რომელი არის ის სფერო, რომელიც ყველაზე ნაკლებად არის, რომელსაც ყველაზე ნაკლებად უჭერენ მხარს პრინციპში საქართველოში, საქართველოს დონორებით. და პრინციპში მაშინ მივხვდით, რომ თანამედროვე ხელოვნება არის ის სფერო, რომელსაც ყველაზე მეტად სჭირდება განვითარება და ყველაზე მეტად სჭირდება მხარდაჭერა თან.
ამას წესით კულტურის სამინისტრო უნდა აკეთებდეს ყველაზე მეტად. მე ფონდღია საზოგადოება საქართველოში მახსოვს კულტურის პროგრამას ხელმძღვანელობდი და შემდეგ დახურეს ეს პროგრამა, რადგანაც ჩათვალეს, რომ ფაქტობრივად ჩათვალეს, რომ არა აქტუალურია და არ არის საჭირო მხარდაჭერა. სინამდვილეში უამრავი ნიჭიერი ადამიანი რჩება, პირდაპირ შეიძლება ითქვას, უსაქმოდ და მე ორი ხელით მივესალმები პირადად ამ შესანიშნავ წამოწყებას. და დიდი მადლობა თქვენ, დიდი მადლობა, რომ მუშაობთ ამ პროგრამაზე. მაგრამ და პლუს კიდევ იმისათვის, რომ ცოტა ვიტრაბახოთ, ხო? იტრაბახოთ უბრალოდ თქვენ, ალბათ უნდა გვიამბოთ ამ პროექტების შესახებ, თუ რა დაფინანსდა, როგორ დაფინანსდა, რომელ პროექტს გამოყოფთით, ჩვენ გვაქვს დრო ამ პროექტებზე სასაუბროდ. სხვა შორის რადიო თავისუფლებამაც გააშუქა ზოგიერთი ეს პროექტი, მე უკვე აღარ ჩამოვთ, იმიტომ რომ მეშინია რომელიმე არ გამომრჩეს და გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ შემოგთავაზებთ რადიო სნოს ვეთყვის სიუჟეტებს. პირველ რიგში აქ არის ერთი შესანიშნავი პროექტი, ქართველი ქალი პირველი მსოფლიო ომის დროს, აქ არის ბოლნისის თორნიკე ადამაშვილის პროექტი, აქ არის ელისოთი დასრულდა, ხო, პრეზენტაცია თქვენი, როგორც ვიცით. თქვენ თვითონ რომელ პროექტს გამოყოფთით და დაფინანსების პრინციპი როგორია? მე ვიცი, რომ ხა ძალიან დიდი ფული არ დახარჯულა თითოეულ პროექტზე, მცირე გრანტი ქვია ალბათ ამას, ხო თუ არა?
დიახ, ეს პროექტები ყველა რაც დაფინანსდა იყო სწორედ მცირე გრანტების სქემა. ერთ-ერთი ვაცხადებდით ეს მიღებას, განაცხადების და შემდეგ უკვე ჟიური არჩევდა იმ პროექტებს, რომელიც უნდა დაფინანსებულიყო. სამწუხაროდ იყო საკმაოდ ცოტა დაფინანსება იმ თვალსაზრისით, რომ იყო არანორმალურად დიდი ინტერესი. თითო კონკურსზე შემოგდიოდა სადღაც 150 განაცხადი და თქვენ რომ ახსენეთ, სწორედ სოროსის ფონდის პროგრამა დაიხურა. აი ზუსტად ისეთ ნიშანდობლივი იყო, რომ ეს პროგრამა იანვრიდან რომ დაიხურა 2015 წლის, მაშინ აი გასამაგდა თითქმის განაცხადების რაოდენობა, იმიტომ რომ აღმოჩნდა, რომ პრინციპში თანამედროვე ხელოვნების დაფინანსების სხვა წყარო საქართველოში შეიძლება ითქვას არ არსებობს. რა თქმა უნდა, კულტურის სამინისტროს აფინანსებს პროექტებს, მაგრამ
მაგრამ უნდა ვთქვათ, რომ ეს არ არის პრიორიტეტი. ფაქტობრივად არ შეიძლება ეწყინოთ, მაგრამ ასე არის ექსპერიმენტული ხელოვნება, ხო?
დიახ, თან პრინციპში ეხა ისეთი სიტუაციაა, რომ ეხა ეს ხელოვნება ზუსტად ესეთი ხელოვნება რა არის, ცოტა რთული განსაზღვრი არის იმ თვალსაზრისით, რომ უკვე იმდენი დისციპლინა არის ჩართული, ვთქვათ, ერთი პროექტის გაკეთებაში, რომ ეს ძალიან ეს ჩარჩოები საკმაოდ ისეთი გაუგებარი გახდა, შეიძლება ითქვას, ბევრისთვის გაუგებარი წარ, ვთქვათ, რაღაცები რატო ითვლება ხელოვნებად, ხო?
დიახ.
და რა ვიცი, მე პრინციპში ვთვლი, რომ ძალიან საინტერესო პროექტები განხორციელდა, ძალიან მრავალფეროვანი იყო, იმიტომ რომ პრინციპში ჩვენ შევძელით, რომ მოგვეცვა რაღაცნაირად როგორც საშემსრულებლო ხელოვნება, ჩვენ გარდამცირე გრანტების არსებობს. ეძლევა ასევე ცალკე მიმართულება თანამედროვე ცეკვის და ექსპერიმენტული ხელოვნების, რომელიც უკვე 4 ფესტივალი ჩატარდა, როგორც საპილოტო ფაზაში, ასე ძირითად ფაზაშიც. გამოვყოფდი რამდენიმე პროექტს, რომელიც აი მართლა არაჩვეულებრივი იყო, ალბათ იმ თვალსაზრისითაც, რომ ეს პროექტები განხორციელდა რეგიონებში და ჩვენ განსაკუთრებით ყურადღებას ვაქცევთ ამას, იმიტომ რომ ვთქვათ, ესეთი კარგი ხარისხიანი პროექტები რეგიონებიდან მაინც უფრო ნაკლები არის, რადგან იქ ტრადიციული ხელოვნების ფორმები უფრო დომინირებს, ასე ვთქვათ. ვთქვათ იგივე ეს თორნიკე ადამაშვილის რეზიდენცია რომ ახსენეთ, ესეც
წყალტუბოში იყო, მგონი.
წყალტუბოშიც იყო, წყალტუბოშიც ისევე როგორც თანამედროვე ცეკვა, ეს ცალკე მიმართულება იყო სოციალური პროექტების, რომელიც ასევე ხელოვნების საშუალებით ხორციელდებოდა და ამას აკეთებდა შვეიცარიული ორგანიზაცია Artas Foundation თავის ქართველ პარტნიორებთან ერთად. ეს არის წყალტუბოს დევნილ ქალთა ასოციაცია, რომლებიც ძალიან დიდი დახმარება გააწიეს და თანდათან გადაიბარეს ეს ფესტივალი, შეიძლება ასეც ითქვას.
გადაიბარეს რას ნიშნავს? ანუ ახლა უკვე მათ აქვს თავიანთი დაფინანსება, თავიანთი დაფინანსება?
ვთქვათ, ამ 4 წლის განმავლობაში, რაც ეს მიდიოდა, ვთქვათ, თავიდან წილი დაფინანსებისაც მეტი იყო შვეიცარიის მხრიდან და ვთქვათ, მენეჯმენტშიც უფრო მეტად იყვნენ ჩართული. და მიზანი იყო რომ თანდათან ვთქვათ, იგივე ტრეინინგების, გამოცდილების მომატების საშუალებით,
იმიტომ რომ მაინც გამოუცდელი ხალხია ხშირად, ხო? აი ბევრმა პროექტის წერაც არის ის, ძალიან კარგი იდეა აქვს და მე მეიწუნებენ ხოლმე, რომ აი ცუდად არის დაწერილი პროექტი და მეწოდება ხოლმე ეს ხალხი. ხო, აი ტრეინინგები თუ ტარდებოდა.
იცით როგორ იყო საპილოტო ფაზაში, ჩვენ შევატყვეთ რომ ეს იდეები კი მართლა ძალიან კარგი აქვს ხალხს, მაგრამ ძალიან ხშირად ეს განხორციელება როგორ უნდა ზუსტად არიციან, ვთქვათ, იგივე დაგეგმვის დონეზე, ბიუჯეტი როგორ დაგეგმონ, ვთქვათ, ეს პროექტი როგორ დაგეგმონ იმისთვის, რომ მომავალი მათი სტრატეგიის ნაწილი იყოს და არა ესე რაღაცა ცალკე აღებული ცალკეული მოვლენა. ამიტომ ვთქვათ, ძირითად ფაზაში ამ პროგრამის დავამატეთ კულტურის მენეჯერების ტრეინინგები და ეს ტრეინინგები ჩაუტარდა 12 ადამიანს. ალბათ ჯობია ვთქვა, რომ საერთოდ ეს პროგრამა სამ ქვეყანაში მიმდინარეობდა: საქართველო, სომხეთი, აზერბაიჯანი. ასე რომ სამი ქვეყანა მოვიცავით და 4-5 მონაწილე იყო ყველა ქვეყნიდან.
თბილისში ჩატარდა
ეს ტრეინინგები, სამწუხაროდ ბაქოში ან ერევანში ეს ვერ შევკრებდით ამ ხალხს. და ეს პროგრამა ასეთი სქემით ავაგეთ, რომ მქონდათ სამი მოდული ტრეინინგების, რომელიც იყო დაახლოებით თვენახევრის დაშორებით ერთმანეთისგან. მათ შემოქონდათ განაცხადი კონცეფციის დონეზე, იდეის დონეზე, არა დახვეწილი პროექტის, რადგან მაინც ითვლებოდა, რომ ესენი არიან შედარებით უფრო დამწყები მენეჯერები. და მთელი ტრენინგის მანძილზე, ამ სამი ძალიან ინტენსიური კვირის მანძილზე ხდებოდა ამ იდეის დახვეწა. ანუ მათ ჩაუტარდა ტრენინგი იმაში, ვთქვათ, მარკეტინგი როგორ უნდა გააკეთონ, როგორ უნდა დაგეგმონ, საერთოდ იდეა როგორ უნდა განავითარონ პროექტად, როგორ უნდა დაგეგმონ ბიუჯეტი, სტრატეგია, ვთქვათ, იგივე პრესკონფერენცია როგორ უნდა ჩაატარონ, საინფორმაციო მასალები როგორ უნდა მოამზადონ და საბოლოოდ მათ დაუფინანსდათ უკვე ამ იდეიდან განვითარებული პროექტის განხორციელება.
ახლა ჟიურიზე მე კითხოთ, თქვენ თქვით რომ პროფესიონალები იყვნენ ჟიურში, დაახლოებით რამე არ გთხოვთ თქვით? ჟიური ანონიმური იყო, ხო? ჟიური
ანონიმური იყო, მაგრამ პრინციპი იყო ესეთი, რომ ყველა ჟიურიში, ყველა ქვეყანაში იყო 5-5 მონაწილე. ორი აქედან იყო, რომელიც მუდმივი წევრი იყო, თქვათ, ერთი იყო შვეიცარიის განვითარების სააგენტოს წარმომადგენელი და ერთი ჩვენი ორგანიზაციის წარმომადგენელი და სამ დანარჩენ ადამიანს, რომელიც უნდა ყოფილიყო უმრავლესობაში, რადგან ისინი ითვლებიან კონკრეტულად ამ სფეროს ექსპერტებად, ყველა ჯერზე ვცდილობდით, რომ სხვადასხვა ხალხი მოგვეწვია, რადგან გვინდოდა ასევე, რომ რაღაცნაირად ტრანსპარენტული ყოფილიყო ეს პროცესი. და თან კიდევ რაღაცა, რაც შეიძლება მეტი ხალხი ჩართულიყო, რომ ვთქვათ, ეს ენახა, რანაირად ხდება ეს პროცესი თავისთავად.
აი, პრეტენზია, რომელიც გამოითქვა მაშინ სოროსის ფონდის ამ კულტურის პროგრამის მიმართ, თანამედროვე ხელოვნების პროგრამის მიმართ, უფრო სწორად, მემკვიდრეობის პროგრამას კიდე თავის პრობლემები ქონდა. ანუ იქ ძალიან ძვირად ღირებული იყო და თანამედროვე ხელოვნებაზე, აი ძირითადი პრეტენზია რა იყო? ის იყო, რომ ეს არის ერთჯერადი პროექტები, ესე იგი არ შეინახება, აი ძალიან ბევრი ამას ამბობდა, და ნუ რა, ერთჯერადი ღონისძიებისთვის, ესე იგი უნდა დაიხარჯო სამხელა ფული. ძირითადად ყოველთვის ამას ამბობდნენ, იმიტომ რომ თანამედროვე ხელოვნება მოგეხსენებათ, მართლაც არის ესეთი, რა ვიცი, ინტერაქტიული და ხშირად მართლაც ერთჯერადი, აი ტარდება და დასრულდება, შეიძლება ასე ითქვას პროექტი. ამ პრეტენზიას თუ გამოთქვამდნენ ხდებიან დონორები თქვენს მიმართ, ან თუ მოითხოვეს რომ ნუ რაღაცა უნდა დარჩეს ისეთი.
Ну, რა თქმა უნდა, ხა ეს ყოველთვის არის ხოლმე ერთ-ერთი მოლოდინი და სურვილი, რომ მე რო რაღაცა ფულს ვდებ რაღაცაში, კარგი ექნება, ამას გაგრძელება თუ ექნება. Მაგრამ ხა გამომდინარე იქიდან, რომ ვთქვათ, ჩვენი პროექტები ეს მცირე გრანტებს რაც შეეხება, არის მაქსიმუმ 3500 შვეიცარიული ფრანკი, დაახლოებით იგივე გამოდის დოლარშიც. წარმოგდინა რომ გქონდეთ დაახლოებით რა არის. ხა 3500 ფრანკად ადამიანს მოთხოვო, რომ ის ისეთ პროექტს გააკეთებს, რომელიც მე მომავალი 20 წლის იმას, რა ქვია, თავის კარიერას ამაზე ააგებს. ძალიან რთულია, თუმცა პრინციპში გამოცდილებამ გვიჩვენა, რომ ძალიან ბევრ შემთხვევაში ესეც მოხდა. ვთქვათ, იგივე თორნიკე ადამაშვილის ბოლნისის გაგრძელდა, ეხა ნანა ბაგალიშვილმა გააკეთა კიდევ წნორში, ესეც ეს ნანა ჩვენი კულტურის მენეჯერების ტრეინინგის ერთ-ერთი მონაწილე იყო და ისიც გააკეთებს ეხლა რეზიდენციას. ვთქვათ, ძალიან კარგი პროექტი გააკეთა საპილოტო ფაზაში, რომელიც იყო ქართული მედი ვიდეო ხელოვნების პორტალი, შეიქმნა 80-იან წლებიდან მოყოლებული და მე ვთქვათ, ეს მასალა, რომელიც შეგროვდა ძალიან ბევრ სხვადასხვა გამოფენაზე გამოიყენეს, პომპიდუს ცენტრიდანაც კი დაუკავშირდნენ, დაინტერესდნენ. ანუ ეს შეიძლება ყველა პროექტი არისო ესეთი, რომელსაც რაღაც მომავალი 10 წლის განმავლობაში გაგრძელება.
აი, ელისოს გაფორმება იგივე.
ელისოს. ეს დიახ, ეხა აპირებენ ფრაიბურგში ჩვენებას, როგორც ვიცი, და ვთქვათ, ეხა ეს საუნდტრეკი
დარჩება
და არაჩვეულებრივ, ვთქვათ, მაგრამ რაც შეეხება, ვთქვათ, იგივე, აი, ცეკვის კომპონენტი რო ავიღოთ, ეხა იქ, რა თქმა უნდა, ბიუჯეტით გაცილებით უფრო ის იყო ცალკე მიმართულება. და ვთქვათ, იქ უკვე შეიძლება ესეთ ხანგრძლივ პერსპექტივებზე ლაპარაკი, იმიტომ რომ ვთქვათ, იგივე საქართველოსში შეიქმნა ეს თანამედროვე ხელოვნების მარიამ ალექსიძემ შექმნა თანამედროვე ხელოვნების ჯგუფი და ეს ცენტრი, რომელიც იმუშავებს ამ თემაზე, რაც იყო ვთქვათ ამ პროექტმა ძალიან ამას ხელი შეუწყო. ასეთივე ცენტრი შეიქმნა იგივე სომხეთშიც, ასე რომ იმ შემთხვევაში, სადაც ახლა ვთქვათ დაფინანსება გაცილებით უფრო გრძელვადიანიც იყო, ახლა ის მთლიანად მიყვებოდა პროექტ პროგრამას, ხანგრძლივობის მთელი ხანგრძლივობა მიყვებოდა, 4 წელი გრძელდებოდა ინტენსიურად სულ ამ თემაზე მუშაობა.
შეჯამება და დისკუსია ჰქონდათ პრეზენტაციაზე და როგორც ჩანს ამ ადამიანებმა რაღაცა, არ ვიცი, პრეტენზია თუ არა, ყოველთვის შენიშნები გამოთქვეს ან სურვილები მომავლისთვის თუ არა.
იცით რა, რა ვიცი, ხა ეს ძალიან დიდი დისკუსია სამწუხაროდ აღარ გამოგვივიდა, იმიტომ რომ რაღაცა ის იმხელა პროგრამა ჰქონდა 26-ში ჩავატარეთ ამ ყველა პროექტების შეჯამება და ყველა.
რამდენი პროექტია სულ?
საქართველოში ხა აქ მცირე გრანტების განხორციელდა, მცირე გრანტების იყო 17 პროექტი, კულტურის მენეჯერების იყო კიდევ 4 პროექტი. Ну, ცეკვის ეს მიმართულებაში იქ უბრალოდ ესე ზუსტად ეხა ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ იქ ალბათ ერთი 20 პროექტამდე იყო, თუნდაც ეს ფესტივალი იყო 4 წალი, რომელიც ჩატარდა. ორი იყო კიდე საზაფხულო სკოლა და ძალიან ბევრი ვორკშოპი და შეხვედრა, კონფერენციაც იყო, რომელიც თვითონ ამ მიმართულების ფარგლებში ჩატარდა. და ვთქვათ, იგივე წყალტუბოს ფესტივალი სოციალურ მიმართულებას რაც შეეხება, იქ წყალტუბოს ფესტივალიც იყო, რომელიც ასევე 4-ჯერ ჩატარდა, ნიკოსში ჩატარდა 2-ჯერ.
ანიმაციური ფილმების?
არა, არა, ის ჩვენ თანარესტაში, არა, ნიკოსში იყო, შვეიცარელმა და ქართულმა სტუდენტებმა ორი კვირის განმავლობაში იქ იცხოვრეს და შემდეგ გააკეთეს ესეთ ნამუშევრების გამოფენა, ეს 2-ჯერ ჩატარდა. აფხაზეთშიც იყო პროექტები, რომელიც სამწუხაროდ მე ის ვერ ვნახე ესე ფიზიკურად, მაგრამ ესეც ამ პროგრამიდან დაფინანსდა.
რაიმე პრიორიტეტი თუ არის, აი დონორი თუ გთხოვთ, რომ რაღაცა მაინც რაღაცაზე აქცენტი გაკეთდეს თუ არ არის ეს?
Ну, ამ შემთხვევაში ჩვენ ესე ზოგადად ავიღეთ თანამედროვე ხელოვნება.
Ну, ალბათ მაინც ძიება, ექსპერიმენტი და სიახლე.
დიახ, იცით რატო, იმიტომ რომ ვთქვათ, შევეცადეთ, რომ რაღაცნაირად თავიდან შეგვეზღუდა, ვთქვათ, განაცხადების რაოდენობა.
Ну, 100-ი თუ იყო ესე.
ძალიან ბევრი რომ შემოვიდა,
ну, ალბათ რაღაცნაირად უნდა აუხსნა რატო დაიწონეს.
Ара, ძალიან რთულია, თან იცით რატო, იმიტომ რომ საკმაოდ კარგი ხარისხის იყო და ვთქვათ, ამ 100-დან ფინანსდება 3 ან 4.
დიახ.
Ану, თითო ადგილზე, ვთქვათ, 35-50 პროექტი როცა არის, ახლა ეს რაღაცა ბოლოს უკვე ლატარიის პრინციპით გამოდის, იმიტომ რომ ну ის რო ის რაც ვერ იღებს დაფინანსებას, რა თქმა უნდა, არნიშნავს, რომ ცუდია. Уброд იმ შემთხვევაში შეიძლება, ვთქვათ, ის რაც დაფინანსდა, ჟურიმ ჩათვალო, რომ ან უფრო აქტუალურია, ან ვთქვათ, უფრო განხორციელებადია, ახლა ზოგი იყო, რომ გასარევია, მაგრამ შეიძლება ამ წუთას ვერ გააკეთო უბრალოდ. ვთქვათ, დუხაბორებზე ქონდა ნათელა გრიგალაშვილის პროექტი, სუსუ ერთ-ერთი პირველი იყო 2012 წელს რომელიც დაფინანსდა. Ну, машин аргументи ერთ-ერთი იყო, რომ თქვა ეს ხალხი მიდის საცხოვრებლად სხვაგან და თქვა ეხა თუ არ გავაკეთოთ ეს პროექტი, ვეღარ გადავიღებთ ამ ხალხს უბრალოდ, ვერანაირად ამ მასალას ვერ შევაგროვებთ, ხო?
კი. თუ იცით, აი აზერბაიჯანული და სომხური პროექტები როგორი გავს ამ პროექტებს?
იცით როგორ არის, სომხეთში მაგალითად აზერბაიჯანული და ქართული უფრო გავდა ერთმანეთს, იმიტომ რომ თქვა უფრო მიმართული იყო რაღაც ესეთ აქტივობაზე, ან გამოფენა, ან რაღაც აქტორის. სომხეთში მაგალითად უფრო ნიშანდობლივი იყო, რომ ბევრი პროექტი იყო კვლევაზე. თქვათ კურატორულ კვლევაზე, პლატფორმების შექმნაზე, რომელიც შემდეგ საფუძველი უნდა დაუდოს, თქვათ რაღაცა სხვა განვითარებას. მაგალითად ერთ-ერთი პროექტი ქონდა, იქ საკანონმდებლო ბაზაში შეისწავლეს, თქვათ ხელოვნებას რაც შეეხება, რომ ამის საფუძველზე თქვათ მეორე რაღაცები გაკეთდეს. იყო თქვათ ერთი ტრეინინგიც ჩატარდა თქვათ ფანდრეიზინგში, როგორ შეიძლება კულტურის პროექტების დაფინანსება მოიპოვონ. აი ესეთი სპეციფიკაცი იყო.
ახლა ალბათ რადიოსმენელი გვისმენს ადამიანები, რომელთაც აწუხებს თანამედროვე ხელოვნების პრობლემები და აინტერესებს, ესე იგი, როდის დაიწყება და რას სადუნა წაიკითხონ და რას ადევნონ თვალყური, რომ არ გამორჩეთ, ასე თქვა თქვენი პრო.
ჩვენ გვაქვს ჩვენი საიტი Facebook-ზე, კულტურისა და მენეჯმენტის ლაბორატორია, სადაც რეგულარულად ვაქვეყნებთ ხოლმე ამ განაცხადების მიღების ვადებს და ისედაც ვაქვეყნებთ ხოლმე ინფორმაციას, თქვათ იმ პროექტებზე, რომელიც ტარდება, თქვათ ყოველთვის ვდებთ ხოლმე ინფორმაციას იმის თავზე, სად რა გამოფენა არის, თქვათ რა კონცერტია, ნუ ყველაფერი.
თამარ, თქვენ ძირითადად ახლა ამ პროგრამით ხართ დაკავებული?
ჩემი ორგანიზაცია, იცით რა, ეს ყველაზე დიდი პროექტია, რომელსაც ახლა ვახორციელებ, მაგრამ ვთქვათ, მეორე პროექტზე ვმუშაობ, რომელიც შეეხება არქიტექტურას და ინდუსტრიული შენობების ხელმეორე გამოყენებას. ანუ ეს პირადად ჩემი ინტერესია
და
არა, ის დაფინანსდა ევროპის კულტურული ფონდის მხრიდან, ესეთი idea camp ჩატარდა, რომელსაც უნდა წარგედგინა ეს შენი იდეა და მეორე უნდა იქ რაღაცა კონსულტაციებს გიწევდნენ, სხვა შეიძლება ძალიან საინტერესო ფორმატი იყო, შვედეთში ჩატარდა, მაშინ მიმიწვიეს და მე შეგეძლო უკვე შეგეტანა განაცხადი და იქიდან ნახევარს აფინანსებდნენ. და ნუ ეს დააფინანსეს, ეს არის უბრალოდ კვლევითი ნაწილი.
დიახ. რომელიც იკვლევს მემკვიდრეობას თუ თანამედროვე არქიტექტურას?
არა, თანამედროვე, მაგრამ უფრო არის ინდუსტრიული შენობები, რომელიც არის მიტოვებული და თვითონ ეს პროექტი არის.
რა შეიძლება იქ გაკეთდეს?
გარდა იმისა, რომ რა შეიძლება იქ გაკეთდეს, როგორ შეიძლება ამის გამოყენება, ვთქვათ, ურბანული დაგეგმვისთვის, იმისთვის, რომ რაღაცნაირად დეცენტრალიზაცია მოხდეს ქალაქების.
დიახ.
იმიტომ რომ მაინც უფრო პერიფერიაზეა ესეთი შენობები და ვთქვათ, თუ მოხერხდება ის, რომ მოხდება ამ პერიფერიების ათვის და თქო სხვა ფუნქცია ექნება. შეიძლება ეს მთელი ქსელი გახდეს, რომელიც ერთმანეთთან კი იქნება დაკავშირებული, მაგრამ ყველაფერი აღარ იქნება ცენტრში.
ხო, ცენტრში კი გვაქვს გამოცდილება, ფაბრიკა უკვე.
დიახ, ეს პრინციპში ერთ-ერთი საუკეთესო მაგალითია, შეიძლება
ძალიან კარგად განხორციელდა. მაგრამ ეს მაინც ცენტრია. ესე იგი, ფიქრობთ იმაზე, რომ შესაძლებელია იგივე გაკეთდეს პერიფერიებზე?
შეიძლება. და ბევრია, ვთქვათ,
ის თბილისს ეხება მარტო თუ რეგიონებსაც?
ეს პროექტი სამწუხაროდ მარტო თბილისს ეხება, ნუ თავის დაფინანსების ზომიდან გამომდინარე. მაგრამ ნუ ვთქვათ, შეიძლება ესეც ითქვას, რომ ეს რაღაცა საპილოტე ის არის, ანუ ამ პროექტით არ დამთავრდება, რა თქმა უნდა, ამ თემის კვლევა. ვთქვათ, მე მინდა, რომ რაღაცა თუ მოვახერხეთ კონფერენციაც მოვაწყოთ, სადაც მოვიწვევთ იგივე აღმოსავლეთ ევროპიდან, ვთქვათ, რა ვიცი,
ამერიკის.
რომელიც დიახ, ანუ ეს რაღაცნაირი ესეთი ჯგუფი უნდა იყოს, არა მარტო ვთქვათ ხელოვანების, ანუ урбанистების კონცეფციის გამთარებაზე ვინ მუშაობს, ინჟინრები, რა ვიცი, ყველა ერთად.
ჩვენ გადაცემის მეორე ნაწილში ორ სიუჟეტს შევთავაზებთ რადიომსმენელს. Ну, аварჩიეთ ეს სიუჟეტები, თუმცა სხვებს ალბათ არ ეწყინებათ. კიდევ მეორეფ ეს არის ქალები პირველი მსოფლიო ომის დროს, ქართველი ქალები პირველი მსოფლიო ომის დროს და ელისო, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი მთავარი პროექტია და ყველაზე წარმატებულად განხორციელებული.
დიახ, ნამდვილად, ორივე პროექტი შეიძლება ითქვას, რომ ერთ-ერთი საუკეთესო იყო. ელისომ არტარიას ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა, რომ როდესაც გადავწყვიტე თქვა ამ შემაჯამებელი კონფერენციის ჩატარება, თავისივე ინიციატივით შემოგთავაზეს, რომ ბოლოს ელისო გვეჩვენებინა.
დიახ, ეხლაც არტარიას ეთერში ვართ.
და ამიტომ, ნუ ეს ნამდვილად ძალიან
კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებას გისურვებ, წარმატებას უსურვებ ყველას, ვინც მომავალში მიიღებს მონაწილეობას თქვენს ამ ძალიან საინტერესო პროგრამაში. ნინო როდონაია შემოვიდა უკვე სტუდიაში ახალი ამბებით და შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა. დიდი მადლობა თამარს.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Stockholm's center ship has mostly been blocked by the automatic information system. The information is shared with the ტერორისტულ თავდასხმას. Სირიის არმიის მიერ ქიმიური იარაღის გამოყენების საპასუხოდ ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ განხორციელებულ სარაკეტო იერიშს მხარი დაუჭირეს ნატოს და ევროკავშირის წევრმა სახელმწიფოებმა და დაგმეს რუსეთმა და ირანმა. Სირიის არმიის ინფორმაციით, საავიაციო ბაზაზე ამერიკული სარაკეტო იერიშის შედეგად დაიღუპა 6 ადამიანი და სერიოზული ზიანი მიადგა თავად ბაზას. Სირიის სახელმწიფო ტელევიზიის ცნობით დაიღუპა 9 მშვიდობიანი მოქალაქე, მათ შორის 4 ბავშვი. ამერიკის შეერთებული შტატების სარაკეტო იერიშს სულელური და უპასუხისმგებლო უწოდა პრეზიდენტ ასადის მთავრობამ. ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ სირიის ტერიტორიის დაბომბვის გამო რუსეთმა შეაჩერა ვაშინგტონთან არსებული შეთანხმების მოქმედება, რაც ითვალისწინებდა სირიაში საბრძოლო ავიაციის უსაფრთხო მიმოსვლას. Moskoma Washingtoni da danashaula gamogonili sababit suverenuli sakhmtipos mimart agresiashi. Washingtons mkhardachera gamouchades Turketma, Didma Britanetma, Germaniam, Saprangetma da sva mokavshire sakhmtipoebma. Germaniam da Saprangetma ertobliwat ganatskhades rom ertaderti pasukhisgebelia prezidenti Bashar Asadi da saerteshersho tanamegobrobas mouchodes mkhari dauchiro Siriashi khelisuflebis mshvidobianat gadatsemas. Pasukhisgebloba Asadis khelisuflebas daakisra NATO's generalurma mdivanma Jens Stoltenbergmats. Ganatskhadeba წელას საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომაც, რომელმაც ამერიკული იერიშს სირიაში უწოდა დროული და ადეკვატური პასუხი ამ ქვეყანაში ქიმიური იარაღის გამოყენებაზე. ვიმედოვნებთ, რომ საერთაშორისო საზოგადოება გამოიჩენს სათანადო პრინციპულობას და ერთიანობას სირიაში მშვიდობის საბოლოო დასამყარებლად, ნათქვამია განცხადებაში.
Artarea. Charte პირველი არხი კულტურაზე. Უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. Განიტვირთე და შეივსე Artareas-თან ერთად. Ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. Charte Artarea.
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on. Join me, hon. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. Chimes ring 5, 6, and 7. We'll be right in seventh heaven. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Oh, when it's 8, 9, 10, 11, 2, I'll be going strong, and so will you. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock. We'll be right back.
გაგრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. დღეს ჩვენ საუბრობთ სამხრეთ კავკასიის ხელოვნებისა და კულტურის რეგიონალური პროგრამის პროექტების შესახებ. ამ პროექტების შემაჯამებელი პრეზენტაცია გაიმართა მარტის მიწურულს თბილისში. და როგორც უკვე გადაცემის დასაწყისში დაგპირდით, ორი პროექტის შესახებ ვისაუბრებთ გადაცემის ამ ნაწილში. ჩვენ ცოტა დრო კიდევ გვაქვს. პირველ რიგში მინდა გავიხსენოთ ერთი ძალიან საინტერესო პროექტი, ეს არის ქართველი ქალის თვალით დანახული პირველი მსოფლიო ომი. ამ პროექტის შესახებ ორი წლის წინ ჯიმშე რეხვიაშვილმა გვიამბო გადაცემაში მეათე სტუდია და მინდა რომ ახლა მოვისმინოთ ეს გადაცემა, ეს ჯიმშე რეხვიაშვილის სიუჟეტი, კიდევ ვიმეორებ, ერთ-ერთი საინტერესო პროექტი, რომელიც ამ პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა.
1918 წლის 28 ივლისს ავსტრია-უნგრეთმა ომი გამოუცხადა სერბეთს და დაიწყო პირველი მსოფლიო ომი, რომელშიც ერთი კვირის განმავლობაში ჩაებნენ გერმანია, რუსეთი, საფრანგეთი, ინგლისი და სხვა სახელმწიფოები. ომის დაწყებიდან 3 თვის თავზე 1914 წლის 5 ნოემბერს 30 წლის ნინო ჯორჯაძემ, რომელმაც თბილისში მიხეილის საავადმყოფოში გაიარა მოწყალების დისკურსები და წითელი ჯვრის საერთაშორისო ორგანიზაციის წევრი გახდა, თავის დღიურში ჩაწერა:
ვაპირებ ომის თეატრზე გამგზავრებას. დღეს გრაფინიამ წითელი ჯვრის რაზმთან ერთად სარიყამიში გამგზავრება შემომთავაზა. თუმცა შემოთავაზება სრულიად მოულოდნელი გახლდათ, მაინც დავთანხმდი. ჩაბარგება 2 საათში მომიხდა. რაზმი სასტრაფოდ გადიოდა. სტრაფად ჩავალაგდით და როგორც იქნა სადგურში ვართ. მივემგზავრებით 6 ექიმი და 6 მოწყალების დაი.
და სწორედ ამ 6-დან ერთ-ერთმა მოწყალების დამ შექმნა პირველი მსოფლიო ომის ამსახველი მრავალფეროვანი და თემატურად მდიდარი მატიანე. გამოფენისა და ალბომის ავტორის თამარ ლორთქიფანიძის თქმით, მთელი 3 წლის განმავლობაში ნინო ჯორჯაძეს თან დაჰქონდა ძმის, ასევე ფოტოგრაფიით გატაცებული ოფიცრის გიორგი ჯორჯაძის ნაჩუქარი კოდაკი და ფოტოფირზე გადაჰქონდა კაცობრიობის ისტორიის მნიშვნელოვანი მომენტები.
და მთელი კავკასიის ფრონტი მან მოიარა, თუ რაიმეს ხედავს, ყველაფერი შეაქ თავის დღიურებში და ასევე შექმნა ეს ფოტომატიანე. ფაქტიურად ის გამოდის პირველი ფოტოგრაფი ქალი მეოცე საუკუნის დასაწყისში. ყველა ფოტოს ჰქონდა თავისივე ხელით მიწერილი კომენტარს აკეთებდა, იცით, აი მაგალითად, ნარაზვეთკოა ეს 1914 წელს არის ეს ფოტო გადაღებული.
დაზვერვაზე ასეთი წარწერა აქვს გაკეთებული ფოტოს, რომელზეც ცაში აჭრილი აეროპლანია გამოსახული. სხვა ფოტოზე აღბეჭდილია თავშიშველი სამხედროები, მღვდელი წესის აგების პროცესში და თეთრ სუდარაში გახვეული მიცვალებული დიდი ხის ჯვრის ფონზე. ფოტოზე რუსულად გაკეთებული წარწერა იუწყება, რომ ასაფლავებენ სანიტარ ორლოვს. გამოფენაზე ექსპონატები თემატურადაა დალაგებული. გვხვდება ფოტოების რამდენიმე ციკლი, მათ შორის დევნილები, ცხედრები. ერთ ფოტოზე ნახევრად შიშველ ცხედარს ზედ გულზე ამჩნევია ნატყვიარი. წარწერა ფოტოზე: გულში მოხვედრილი ტყვია, ფრაგმენტი ნინო ჯორჯაძის დღიურიდან.
24 დეკემბერი. დღეს ავსეა შთაბეჭდილებებით. რაც უფრო ახლო ვართ სარიყამიშთან, მით უფრო მეტი კაცისა და ცხენის გვამი გვხვდება გზაზე. ყოველ ვერსზე ცოლგუშაგები დგანან. პირად წევს ლამაზი კაცი, ალბათ სირიელი. მის ნაცრისფერ თვალებში ჩარჩენილია რაღაც გამოუთქმელობა. ეტყობა, ეს ყოველი მას საშინელ სიზმრად ეჩვენებოდა. ზედა ტუჩი აწეული აქვს, ალბათ ისე, როგორც იმ წამს, როდესაც ტყვია მიწვდა და ასევე დარჩა. მოუჩანს წკრივი დიდი კბილებისა.
ფოტოსურათებთან ერთად პირველად გამოიფინა ნინო ჯორჯაძის წერილები, დოკუმენტები, სიგელები, დღიურები და პირადი ნივთები. ასევე ფოტოსურათები საოჯახო არქივიდან, რომელიც რესტავრირებულია საქართველოს ეროვნული მუზეუმის ფოტოქაღალდის სარესტავრაციო ლაბორატორიის მიერ. თუმცა, როგორც გამოფენის კურატორი ლიკა მამაცაშვილი ამბობს, ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც ფრონტის წინა ხაზზე გადაღებული ფოტოებია.
რომელიც არის ისეთი პროფესიონალიზმით გადაღებული, ძალიან ვერ შეშურდებოდა. მეთუმეტეს იმათ, ვინც ომის თემატიკაზე იღებდა. ფერზე ომის თემატიკა ესეთი საკითხი იყო, რომ ძალიან დიდი მატიანი არ დაუტოვებია ქართულ ფოტოგრაფიას. ილია ერმაკოვი, ბარკანოვი, ნიკიტინი, რომელიც საქართველოსში მოღვაწეობდნენ, ისინი იყვნენ დაქირავებულები. მათ იმპერატორი ქირაობდა, რომ გადაეღოთ კავკასიის ფრონტი და თვითონ შუა გულში არ იყვნენ ფრონტის ხაზზე. მიდიოდნენ რათა გადაეღო და ეს გადაღება სრულის დროს არ ხდებოდა. ეს ხდებოდა უკვე
გაჩერებულ სტატიკურ სიტუაციაში და ქმნიდნენ სიტუაციას, უფრო ზე იხატებოდა ფოტო. და ნუ რა სიტუაცია იყო? რა თქმა უნდა, მაინც საინტერესოა მათიეს მათიანე, ნამდვილად საინტერესოა, მაგრამ ნინო ჯორჯაძემ გააკეთა ცოცხალი ფოტოგრაფია. აი დაიჭერა მხედარი და იქვე გადაიღო.
ამასთან, როგორც ლიკა მამაცაშვილი ამბობს, ნინო ჯორჯაძე არ იყო პროფესიონალი ფოტოგრაფი. 1902 წელს მან თბილისში დაამთავრა იმპერატორ ნიკოლოზ პირველის ამიერკავკასიის ქალთა ინსტიტუტი, სწავლობდა ჯერ ვენის კონსერვატორიაში, შემდეგ კი პარიზში, სორბონის უნივერსიტეტში ფორტეპიანოს განხრით. მიუხედავად იმისა, რომ სპეციალური ტექნიკური განათლება არ მიუღია და ფოტოგრაფია ძმისგან შეისწავლა, ნინო ჯორჯაძემ შეძლო სიცარიელი შევსება საქართველოს ისტორიის მნიშვნელოვან მონაკვეთში. ისტორიკოს დიმიტრი სილაკაძის თქმით, გარდა იმისა, რომ პირველმა მსოფლიო ომმა დიდი გავლენა იქონია საქართველოს ბედზე, მასში მონაწილეობა მიიღო ათობით ათასმა ქართველმა, რომლებიც იბრძოდნენ კავკასიის, აღმოსავლეთის, მესოპოტამიისა და დასავლეთის ფრონტებზე.
მიახლოებით მონაწილეები გარკვეულ წყაროებზე დაყრდნობით, ეს რიცხვი მერყეობს 200,000 ჯარისკაცის ფარგლებში. ამ 200,000 ადამიანში შედიან როგორც გენერლები, ისე რიგითი ჯარისკაცები. გენერლების რაოდენობა ქართველების პირველ მსოფლიო ომში რამდენიმე ათეულს აღწევდა, მათ შორის მაგალითად ილია ოდიშელიძე სხვადასხვა პერიოდში არმიასაც მეთაურობდა. დანარჩენი ქართველი გენერლები შედარებით მცირე შენაერთებს იქნებოდა ეს პოლკი, ბრიგადა თუ დივიზია. ხოლო რაც შეეხება იმას, თუ საწავდნენ ეს ოფიცრები, ჯარისკაცები და გენერლები ომის შემდეგ, მათი დიდი ნაწილი ჩადგა საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის არმიის სამსახურში და მთელი სამი წლის მანძილზე ისინი იბრძოდნენ დამოუკიდებლობის დასაცავად.
ეს იყო ისტორიკოსი დიმიტრი სილაკაძე. თუმცა ნინო ჯორჯაძის ფოტომემკვიდრეობა მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ ისტორიულობის გამო. ფოტოგრაფი ლელი ბლაგონრაუვა მიიჩნევს, რომ საქმე გვაქვს გამორჩეული ნიჭის მქონე ფოტოგრაფის ნამუშევრებთან. იურტის დადგმა, ასეა დასათაურებული ავტორის მიერ 1914 წელს გადაღებული ფოტო, რომლის შესახებაც ლელი ბლაგონრაუვა გვესაუბრება.
ძალიან ახლოვანებული ვარ ამ კომპოზიციის კადრის გადანაწილებით, შუა პლანი, წინა პლანი, ანუ ეს რაღაცა ისეთი აშკარ თითქოს და განათლებული ფოტოგრაფის ფოტოებია. არა, ნუ შეხედე ხა, აი ამას თუ ვერ გრძნობ ფოტოს რო უყურებ და თუ ვერ გრძნობ რომ წინა პლანიზე უნდა იყოს ესეთი სივრცე და უკან ესეთი, ბევრი პროფესიონალი რომელიც ესეთი სივრცეს ვერ გრძნობს, სივრცის გადაღებას კიდე თავისი რაღაცა ნიუანსებია, ამას ან ხვდები, ან ვერ ხვდები. აი მაგალითად კიდე ნებისმიერი ფოტო რო ავიღოთ, შეიძლება გადაიღო მარტო ეს ადამიანი როგორ ესალმება მეორეს, მაგრამ აქ გახეთ გარემო გვაქვს ასევე. ანუ ეს უკვე გვაძლევს რაღაცა სულის კვეთებას, გარემოს აღქმის უკეთეს ვარიანტს, ვიდრე მე ხეთ ჩვენ ავდგეთ და როგორც იყო მაგალითად საბჭოთა კავშირის პერიოდში უფრო მიღებული, უფრო მსხვილი პლანი, მაგრამ აქ ხედავთ, რომ აი ეს ჯუჭი ჭვალებში, რასაც გულისხმობ თითქოს არის არასაჭირო ინფორმაცია, ეს არის უბრალოდ ეს ინფორმაცია, რომელიც ჭირდება ჩვენ იმისათვის, რომ მეტი გავიგოთ ფოტოზე და ამბავზე და ასე შემდეგ.
ეს იყო ფოტოგრაფი ლელი ბლაგონრაუვა. რაც შეეხება ნინო ჯორჯაძეს, ის გარდა იმისა, რომ იყო კარგი ფოტოგრაფი, ასევე იყო სანიმუშო მოწყალების და, რომელიც 1915 წელს გამოჩენილი მამაცობისათვის დაჯილდოვდა მეოთხე ხარისხის წმინდა გიორგის მედლით. აი რას წერს თავად ნინო ჯორჯაძე მოწყალების დებისა და მათი საქმიანობის შესახებ პირველ მსოფლიო ომში.
დების შესახებ ამდენს დაობენ და ლაპარაკობენ, აქვს თუ არა სარგებელი მათ ყოფნას ომში. შევეცდები, მიუკერძოებელი ვიყო და გადმოვცე მათი საერთო განწყობა, რითაც უმრავლესობა ხელმძღვანელობდა, როცა მოწყალების დად წასვლა გადაწყვიტა. მთლად წინა პოზიციებზე დების გაგზავნა უსარგებლოა. მათ საქმეს იქ წარმატებით ახორციელებენ სანიტრები. მაგალითად, მხარზე დაჭრილი შემოგდება დას უჭირს. ზოგჯერ კი ეს ფიზიკურადაც წარმოუდგენელია, მაგრამ უკვე პირველი დახმარების პუნქტზე დების ყოფნა საკმაოდ სასურველი. ჰოსპიტლებში კი აუცილებელიც კია. იმ დების უმრავლესობა, რომელთაც მე შევხვედრი ვარ, მოხალისეები იყვნენ. ძალიან კეთილ სინდისიერად მუშაობდნენ. მათი შრომის სარგებლობას ვერ უარყოფ. ცოდვა მათი მხოლოდ ომის სამკაულად წარმოჩენა.
ნინო ჯორჯაძეს ეს ჩანაწერი გაკეთებული აქვს 1914 წლის იანვრის პირველ რიცხვებში. 15 იანვარს წერს, რომ ფრონტზე მძვინვარებს ტიფი და რომ ჰოსპიტლები ტიფიანებს არიღებენ. 20 იანვრის გასწვრივ კი ვკითხულობთ.
ჯანზე ვერა ვარ, სიცხე მიწევს, ტიფი არ მქონდეს, დღეს მორიგე ვარ.
30 იანვრის ჩანაწერი.
ტიფი და თანაც პარტახტიანი.
თუმცა ნინო ჯორჯაძე გადაურჩა ტიპსაც მტრის ბრმად ყიასაც და ბოლშევიკების რეპრესიებსაც, რომელიც განსაკუთრებულად დაუნდობელი იყო სამხედრო არისტოკრატიის წარმომადგენლების მიმართ. გაუნფენის ორგანიზატორისა და ალბომის ავტორის თამარ ლორთქიფანიძის თქმით, 1884 წელს დაბადებულმა ნინო ჯორჯაძემ 1968 წლამდე იცოცხლა.
ესეთი ის ჰქონდა ცხოვრება ძალიან მძიმე, იმიტომ რომ ყოველნაირად აბიძროვებდნენ. ეს უკვე გასაბჭოების შემდეგ თავს ინახავდა, ნუ გაკვეთილები ჰქონდა, ფანქულის გაკვეთილები ვთქვათ. შემდეგ გადავიდა და უმთავრესად ცხოვრობდა თავის სოფელში, საბუეში. და ნუ იქაც ძალიან შევიწროებული იყო.
ნინო ჯორჯაძე დაკრძალულია ჯორჯაძეების საგვარეულო სასაფლაოზე მშობლიურ საბუეში, რომელიც ყვარლის მუნიციპალიტეტში მდებარეობს. მისი მდიდარი მემკვიდრეობა, მნიშვნელოვანი როგორც ისტორიული, ასევე კულტურული თვალსაზრისით, ინახება ალექსანდრე ბაგრატიონის ოჯახში. გამოფენაზე წარმოდგენილი წიგნი ალბომი „ქართველი ქალის თვალი დანახული პირველი მსოფლიო ომი“ გამოიცა საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსა და სამხრეთ კავკასიაში შვეიცარიის თანამშრომლობის ოფისის მხარდაჭერით.
ეს იყო ჯიმშერი ხვიაშვილის სიუჟეტი. ორი წლის წინ გადაიცა ეს სიუჟეტი. ჯიმშერმა გვიამბო პროექტზე „ქართველი ქალის თვალი დანახული პირველი მსოფლიო ომი“.
Myself alone when each day is through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you. Because you're mine, I walk the line. As sure as night is dark and day is light, I keep you on my mind both day and night. And happiness I've known proves that it's right. Because you're mine, I walk the line. You give me cause for love that I can't hide. For you I know I'd even try to turn the tide. Because you're mine, I walk the line. Close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. Because you're mine, I walk the line. Because you're
ჩვენ საუბრობთ სამხრეთ კავკასიის ხელოვნებისა და კულტურის რეგიონალური პროგრამის პროექტებზე, რომლებიც 2014 წლიდან განხორციელდა. და როგორც უკვე გითხარით, კიდევ ერთი პროექტი ამ პროექტის შესახებ ვისაუბრებ, სხვა შორის ამ პროექტების პრეზენტაციის დასასრულს გაიმართა ნიკოლოზ შენგელაიას ელისოს ჩვენება, ნიკოლოზ მაჩაიძის მუსიკალური გაფორმებით. ესეც გახლავთ პროექტი, რომელიც განხორციელდა სამხრეთ კავკასიის ხელოვნებისა და კულტურის კულტურის რეგიონალური პროგრამის ფარგლებში. ელისო ალბათ არის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული პროექტი ამ პროგრამის ფარგლებში და სხვა შორის უნდა გითხრათ, რომ ნიკოლოს შენგელაიას ამ ფილმის მუსიკალური გაფორმება ადრეც უცდიათ, ზოგჯერ წარმატებით, ზოგჯერ არა. ამბობენ, რომ ამ ფილმის მუსიკალური გაფორმება საკმაოდ რთულია, რადგანაც ფილმს აქვს სრულიად უჩვეულო რიტმი. და ეს რიტმი შექმნა არა მარტო ნიკოლოს შენგელაიამ, რომელიც შესანიშნავად ფლობდა მონტაჟის ხელოვნებას, არამედ ვასილ დოლენკომ, ადამიანმა, რომელიც ამ ფილმის მემონტაჟე იყო და რომელმაც შეიძლება ითქვას ააშენა ქართული კინოს ეს შედევრი. 2002 წელს ჩვენი რადიოს ეთერში გავიდა სიუჟეტი, რომელიც ვასილ დოლენკოს შემოქმედებას ეძღვნება და სწორედ ამ სიუჟეტით მინდა დავასრულო დღევანდელი ჩვენი გადაცემა.
ადამიანი, რომელიც აშენებს ფილმს. ასე აფასებენ კინემატოგრაფისტები მემონტაჟეებს. მიუხედავად ამისა, კინოს ისტორია ადვილად ივიწყებს ცალკეული მემონტაჟის ხელოვნებას. ამ პროფესიის ადამიანებს საზოგადოება ცუდად იცნობს. მათ შესახებ არაფერს წერენ, მათი გვარები არ შეაქვთ კინოენციკლოპედიებში. მაგრამ ქართული კინო გამონაკლისია. მემონტაჟე ვასილ დოლენკო ეროვნული კინოხელოვნების კლასიკოსად, ნიკოლოს შენგელაიას ფილმის ელისოს თანაავტორადაც კი ითვლება. დღეს ქართველი კინემატოგრაფისტები ვასილ დოლენკოს დაბადების 100 წლის თავს აღნიშნავენ. მონტაჟის გენიად წოდებული ხელოვანის იუბილეს ეძღვნება ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამა ოქროს საუკუნე, რომელიც თბილისის სტუდიიდან გიორგი კვახარიას მიყავს. სამყაროს შექმნა, ანუ იგივე შემოქმედება, ძალიან გავს პროცესს, რომელსაც კინემატოგრაფისტები მონტაჟს უწოდებენ. ეს პროცესი გვაგონებს კოსმოსში, ატომის ბირთვში, ცოცხალ ორგანიზმში მიმდინარე მოვლენას, ეგრეთ წოდებულ რეკომბინაციას, რომელიც განუწყვეტლივ უზრუნველყოფს ცოცხალ ორგანიზმთა მრავალფეროვნებას ერთი და იგივე ჯიშის ფარგლებში. ბუნება ებრძვის ერთნაირობას, ერთფეროვნებას და ამის მისაღწევად ფლობს ურთულეს მოწყობილობის მექანიზმებს. ერთნაირ არსებათა გაერთიანება იღუპება მოულოდნელი გამყინვარების, მაღალი რადიაციისა თუ სტრესის შედეგად. მხოლოდ მრავალფეროვან გაერთიანებაში გადარჩება ის, ვინც უფრო ძლიერია და ამტანი. პოპულაციების გაერთიანებების ჯიშის გადარჩენას ხელს უწყობს განსხვავებულობა, უფრო სწორად მრავალფეროვანი გენეტიკური რეკომბინაციები, პირველ რიგში კი დედისა და მამის გენეტიკური პროგრამების ურთიერთობა და მონტაჟური რეკომბინაციები ყოველი ამ გენეტიკური პროგრამის ფარგლებში. მონტაჟი ადამიანთა ვერბალური ურთიერთობის ერთ-ერთი ფორმაა. ერთს ნიშნავს მაგალითად წინადადება „მე მარტო ვარ“ და მეორეს „მარტო მე ვარ“. ამ შემთხვევაში შესაკრებთა, უფრო სწორად სიტყვათა გადანაცვლებით აზრი მართლაც იცვლება. მაგრამ კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია მონტაჟის როლი ვიზუალურ ხელოვნებებში და განსაკუთრებით კინოში. სწორედ კინორეჟისორებმა დაიწყეს პირველად მონტაჟის როგორც გამომსახველობითი საშუალების გააზრება და მისი შესაძლებლობების გამოყენება. სწორედ კინემატოგრაფისტებმა აღიარეს მონტაჟის როგორც ენის პირველადობა კულტურაში. თუმცა კინემატოგრაფისტთა მონტაჟური ძიებები ძირითადად დაემთხვა მუნჯი კინოს ეპოქას, როცა კადრების კომბინაციები გამოხატავდა იმას, რაც ჩვეულებრივ ხმით, დიალოგებით წარმოჩინდება ხოლმე. მუნჯი კინოს ეპოქაში დაიწყო მოღვაწეობა ქართული კინოს კლასიკოსმა, ვასილ დოლენკომაც. სხვათა შორის დაიწყო როგორც ჩვეულებრივმა კინომექანიკოსმა, რომელიც არა მარტო აჩვენებდა კინოს, არამედ იმასაც აკვირდებოდა, თუ როგორაა აგებული ფილმი, როგორაა გადაბმული კადრები, რას შეიძლება მიაღწიო კინო გამოსახულების განუწყვეტელი კომბინაციებითა და რეკომბინაციებით. საქართველოში ვასილ დოლენკო ერთ-ერთი პირველი კინემატოგრაფისტი იყო, ვინც მიხვდა, რომ ორი კადრის გაერთიანება ფანტასტიკურ შედეგს იძლევა. იქმნება განწყობილება, რომელიც ცალკ-ცალკე არც ერთ და არც მეორე კადრში არ იგრძნობა. კადრების უჩვეულო კომბინაციები კინოხელოვნებას მუსიკასთან აახლოებს. ფილმი ისევე ცვლის მაყურებლის განწყობილებას დროში, როგორც მუსიკალური ნაწარმოები. ვასილ დოლენკო მუსიკოსის ოჯახში დაიბადა. ოღონდ მუსიკა, რომელსაც მამამისი უკრავდა, რიტმისა და მელოდიის მრავალფეროვნებით ნამდვილად არ გამოირჩეოდა. მამა სამხედრო ნაწილის სასულე ორკესტრის კაპელმეისტერი იყო. შესაძლებელია სამხედრო მარშების ამ ერთფეროვანმა რიტმა დოლენკო უცროში კარგი მუსიკის მოთხოვნილება გააღვიძა. მოგვიანებით ქართული მონტაჟის პატრიარქი გაიხსენებს, რომ მშობლებსაც უნდოდათ იგი მუსიკოსი გამხდარიყო, მაგრამ როდესაც თბილისის გიმნაზიის მოსამზადებელი კლასიდან პირველში გადავიდა, მუსიკალური ინსტრუმენტის ნაცვლად ჯადოსნური ფარანი უყიდეს. ფერადი ბუნდოვანი სურათებით, დიაპოზიტივებით, რომელიც დოლენკოს სიცოცხლის ბოლომდე ჰქონდა შენახული. ამ სურათებს იგი თანაკლასელებს უჩვენებდა და ყოველი სეანსის დროს ახლებურად განალაგებდა ხოლმე. ჯერ კიდევ სიყმაწვილეში მიხვდა, რომ კინოში გასაოცარი ეფექტი იქმნება, როცა ავტორი უარს ამბობს ხაზობრივ თხრობაზე, არ ეშინია მოქმედების თანმიმდევრობის, დარღვევის, განმეორებების, რიტმის ცვლილების. როცა კინემატოგრაფისტი გადაღებული მასალის გაორკესტრებას ცდილობს. კინოსტუდიაში შემოქმედებითი მონტაჟით ვასილი დოლენკოს გატაცება პირველად ივანე პერესტიანმა შეამჩნია. პერესტიანს სხვებიც მიყვნენ: მიხელ ჭიაურელი, კოტე მიქაბერიძე, სიკო დოლიძე, ლეო ესაკია. მერე კინოში ახალი თაობა მოვიდა: რეზო ჩხეიძე, თენგიზ აბულაძე. დოლენკოსთან მუშაობის სურვილი აბსოლუტურად ყველას ჰქონდა. სამონტაჟო მაგიდასთან იგი 80-იანი წლების ბოლომდე იჯდა. ფაქტობრივად არ არსებობდა კარგი ქართული ფილმი, რომლის ტიტრებში არ იყო აღნიშნული მონტაჟი ვასილ დოლენკოსი. როგორც კინომცოდნე გოგი დოლიძე აღნიშნავს,
აციობა იყო დოლენკოზე. ყველას უნდა მაგასთან მუშაობა, მაგრამ ბოლოს ვერ წვდებოდა და ძალიან ასაკავა 80 წელს გადაცილდა. იცით, ისე გამზადებულ მასალას წარმოგიდგენდა. ძალაუნებურად ემორჩილებოდა მის ავტორიტეტს და მე ვიტყოდი, გაჰქონდა თავისი.
მაგრამ ვასილ დოლენკოს ხელოვნების ყველაზე დიდ მიღწევად მაინც ნიკოლო შენგელაიას ფილმი ელისო ითვლება. დატირების შემდეგი ცეკვის ეპიზოდები ელისოში დიდი ხანია შევიდა მსოფლიო კინოს საგანძურში. ამ ეპიზოდების თანაავტორი კი სწორედ ვასილ დოლენკოა. მხედველობაში გვაქვს სცენა გადასახლებული ჩეჩენი ქალის დაკრძალვისა, როცა თანასოფლელების გლოვა ჯერ საერთო ისტერიაში გადადის, მერე კი მუსიკოსები იწყებენ დაკვრას, ყოველი კადრის დროში ხანგრძლივობა მცირდება, მოტირალეები ნელ-ნელა ცეკვას იწყებენ, სიცოცხლისა და სიკვდილის მხატვრული სახეები ერთიანდება. კინომცოდნე გოგი დოლიძის თქმით,
ძალიან მაშინ ხმარი იყო და ის აი მაშინ როცა უფრო მეტად იყო საჭირო მონტაჟის ხელოვნება, იმიტომ რომ ყველაფერი გამოჩნდებოდა კადრში, აი რა სიგრძის კადრებს დაამონტაჟებდი, შემდგომი რა იქნებოდა, როგორ რიტმი უფრო იგებოდა მაშინ გამოსახულების მიმართ, რა გამოსახულებას არ აქვს თავისი რიტმი.
რიტმის შესაქმნელად ნიკოლო შენგელაიამ და დოლენკომ ქართული ცეკვები, ფერხული, ფარიკაობა, დოლური გამოიყენეს. შენგელაია სკამზე, როგორც დოლზე, დარტყმით მიანიშნებდა მემონტაჟეს ცეკვის რიტმს. ვასილ დოლენკო კი თვალს ადევნებდა ეკრანს და ინიშნავდა, თუ რომელი კადრი დაეგრძელებინა, დაემოკლებინა ან საერთოდ ამოეგდო. დოლენკოს ნამუშევარს კრიტიკოსებმა ატრაქციონების მონტაჟის შედევრი უწოდეს. ამ ტერმინს ატრაქციონების მონტაჟი, რომელიც ეიზენშტეინმა დაამკვიდრა, იმხანად ხშირად ხმარობდნენ და გულისხმობდნენ მაყურებელზე ზემოქმედებას კადრების რიტმის და ტემპის მოულოდნელი ცვლილების დახმარებით. ალოგიკური მონტაჟი, რომელსაც ატრაქციონი გულისხმობს, ანუ გაბმული თხრობის უარყოფა, უმნიშვნელოს ამოგდება და მნიშვნელოვანი დეტალების ზომების გაზრდა კადრში ცოტა არ იყოს სიზმარს გავს, რომელშიც არსებითი მნიშვნელობა იზრდება. გავს ბავშვის ნახატს, რომელშიც ჩვეული მასშტაბები დარღვეულია. იქაც და აქაც, სიზმარშიც და ბავშვის ნახატებშიც, ადამიანი შედარებით თავისუფალია. ტაბუ მასზე არ მოქმედებს, არავინ თრგუნავს, არავინ აკონტროლებს. 20-იან წლებში, როცა საბჭოთა ცენზურა ჯერ კიდევ უშვებდა ასეთი ხელოვნების არსებობას, ვასილ დოლენკოს სახელი ქუხდა საქართველოში. მაგრამ მოგვიანებით არამარტო ხმა შემოვიდა კინოში, არამედ დამკვიდრდა სოციალისტური რეალიზმის იდეაც, რომელიც კინემატოგრაფისტებს ასეთ ბავშვურ ოიმბაზობას სასტიკად უგრძალავდა. კულტურა, რომელიც ირაციონალურზე, ინტუიციურზე იყო აგებული, იდევნებოდა, ფორმალიზმად ინათლებოდა. ბედის ირონიით, საქმე, რომელსაც ვასილ დოლენკო ემსახურებოდა, ტოტალიტარულმა რეჟიმმა თავის სასარგებლოდ გამოიყენა. აქამდე მემონტაჟის მთავარი იარაღი, მაკრატელი, კინოფირს აშორებდა ყველაფერს, რასაც არაფერი ჰქონდა საერთო ხელოვნებასთან. 30-იანი წლებიდან ამ მაკრატელს სულ სხვა ფუნქცია მიენიჭა. მემონტაჟეს ის უნდა ამოეჭრა, რაც არ აწყობდა ხელისუფლებას. მემონტაჟეები ცენზორებად იქცნენ. ვასილ დოლენკომ ამ თამაში მონაწილეობაზე უარი განაცხადა. იგი სიცოცხლის ბოლომდე ცდილობდა აეწყო ფილმი როგორც ხელოვნების ნაწარმოები. არა სამხედრო მარშის რიტმზე, არამედ ისე როგორც ხელოვნება, უფრო მეტიც ბუნება მოითხოვს შემოქმედისგან. დროდადრო იგი ამას ახერხებდა. თუმცა ელისოს მსგავსი ფილმი მას აღარ შეუქმნია. ერთნაირი კინოშენობების ეპოქაში ნიჭიერი კინოარქიტექტორისთვის ღირსეული ადგილი ვერ მოინახა.
ეს სიუჟეტი ეძღვნებოდა ვასილ დოლენკოს, რომელიც გახლავთ ნიკოლოზ შენგელაიას კინოშედევრის ელისოს მემონტაჟე. ნიკოლოზ შენგელაიას ელისოს ჩვენებით დასრულდა პრეზენტაცია სამხრეთ კავკასიის ხელოვნებისა და კულტურის რეგიონალური პროგრამის პროექტებისა. მარტის მიწურულს შედგა ეს პრეზენტაცია თბილისში და დღეს ჩვენ სწორედ ამ პროექტების შესახებ ვისაუბრეთ, მთლიანად ამ პროგრამის შესახებ ვისაუბრეთ თავისუფლების ერთ საათში. მე ვარ გოგი გვახარია, მიმყავს ეს გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში. ლევან გვარამაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ორ შაბათამდე გემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდეთ.